Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 հունվարի 26-ն է, իմ քայլը կարող է սահմանադրության լրամշակումով ապահովել խորհրդարանի լուծարումը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետերը Մոսկվայում կքննարկեն տարածաշրջանի կոմունիկացիաների խնդիրը։ Ընդդիմության վարչապետի Միացյալ Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հանդիպումներ Արարատում, անդրադարձ Սյունիքի նախկին մարզպետին առնչվող քրեական գործին, միջազգային թեմաներ, ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը դատապարտում է Նավալնիի նկատմամբ Կրեմլի քաղաքականությունը, Հունաստանը փորձում է վերականգնել երկխոսությունը Թուրքիայի հետ, սակայն դրան զուգահեռ նաև զենք է գնում Ֆրանսիայից, իսկ թողարկման մեկնարկին լուրեր տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 65 զինծառայողների անուններ։ Այսպիսով հայկական կողմը հաղորդել է 2035 զոհի մասին։ 3 հունվարի 25-ին որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է մարտական գործողություններին մասնակցած ևս 4 զինծառայողների աճյուններ։ Ընդհանուր առմամբ մարտերի դաշտերում հայտնաբերվել է 1287 մարմին, որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են Հադրութի ուղությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հայտարարել է, թե Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում պարզապես անհնար և անընդունելի է։ Ազգային ժողովի իշխող իմ քայլը խմբակցությունը մտադիր է փոխել սահմանադրությունը, որպեսզի հնարավոր լինի լուծարել ազգային ժողովը առանց վարչապետի հրաժարականի։ Խմբակցությունը այս գաղափարը քննարկելու համար այսօր ազգային ժողովում նիստ է հրավիրել։ Սահմանադրական փոփոխության այս նախագիծը ընդունելու համար անհրաժեշտ է 88 պատգամավորի ձայն, սակայն իմ քայլը խմբակցությունում Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 83 պատգամավոր կա։ Այսօր ակնկալվում է, որ Սենատը Էնթոնի Բլինքենին կհաստատի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում։ Նախորդին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ձայների 15-3 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Բլինքենի թեկնածությանը։ Ակնկալվում է, որ լիագումար նիստում թե դեմոկրատ, թե հանրապետական սենատորները առանց ձգձգելու նրանք կհաստատեն այդ պաշտոնում։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայում գրասենյակ է բացել։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ գրասենյակը պատասխանատու է Թրամփի հանրային հայտարարությունների, նամակագրության, ելույթների, պաշտոնական գործնեության համար իր շահ Միացյալ Նահանգների։ Թրամփի գրասենյակը բացվելու մասին հայտարարվեց 1 օր անց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տունը նրան իմպիչմենթի ենթարկելու որոշումը փոխանցեց Սենատին։ Ակնկալվում է, որ Սենատում իմպիչմենթի դատավարությունը կմեկնարկի փետրվարի 9-ին։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակների թվում հայտնվում է ևս մեկը, որը թույլ կտա և լուծարել խորհրդարանը և խուսափել վարչապետի հրաժարականից, եթե նման կետ չկա օրենքում, այն կարելի է ստեղծել։ Վերջին ընտրություններով մեծամասնություն ապահոված իմ քայլը կարող է լրամշակել մայր օրենքը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Առանց վարչապետի հրաժարականի ազգային ժողովը լուծարելու ու արտահերտ ընտրություններ նշանակելու գաղափարն արդեն իշխող իմ քայլը խմբակցության օրակարգում է։ Այս մտադրությունը կյանքի կոչելու համար պետք է դարձյալ փոխեն սահմանադրությունը։ Որպեսզի մտադրությունն էլ նախագիծ դառնա, խմբակցությունը պետք է հավանության արժանացնի այս գաղափարը։ Այսօր հենց այս հարցով նիստ էին հրավիրել, բայց նիստն ավարտվեց առանց վերջնական որոշման։ Պատգամավոր համազասպ Դանիելյանն ասաց, դեռ վաղ է վերջնական դիրքորոշում հայտնելու համար։
Նախնական քննարկում էր խմբակցության մեծամասնությունը, անգամ այստեղ չկա, ցույց են մարդկային, ովքեր որ հետաքրքրություն են հայտնել, եւ իրոք շատ վաղ է որևէ դիրքորոշում հայտնել։
Իշխող ուժի դիրքորոշումը դեռ հայտնի չէ, բայց հայտնի է, որ եթե նույնիսկ առանց իրենց առաջնորդի հրաժարականի արտահերտ ընտրություններին հասնելու գաղափարը հավանության արժանացնեն, այն իրագործել է խիստ կասկածելի է։ Սահմանադրական այս փոփոխության համար անհրաժեշտ է 88 պատգամավորի ձայն, իսկ իմ քայլի շարքերը նոյեմբերյան եռակողմ հայտարարությունից հետո նոսրացել են, 88-ից 5-ը լքել է խմբակցությունը։
Սկին 88 քվեն այս դեպքում պարտադիր է։ Բնականաբար ներկայիս մեր խմբակցությունը ունի 83 անդամ, ու բնականաբար այս, եթե գաղափարը հաստատվի դառնա նախագիծ, այսինքն որպեսզի նախագիծ ընդունվի, այս դեպքում ընդդիմության աջակցությունը միանշանակ է, որ անհրաժեշտ է լինելու, այսինքն եթե ընդդիմությունը դեմ լինի, գործնականում ինքը գաղափարը չկարող դառնալ, այսինքն նախագիծը չի ընդունվի։
Արտահերտ ընտրություններ գործող սահմանադրությամբ էլ է հնարավոր նշանակել, բայց Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ, ազգային ժողովը լուծարվի ու նշանակվեն ընտրություններ։ Այս գործընթացը կտապալվի, եթե խորհրդարանական մյուս խմբակցություններն առաջադրեն վարչապետի թեկնածու և նա ընտրվի։ Երկու խմբակցությունն էլ արտահերտ ընտրությունների իշխանության օրակարգը մերժում են և հայտարարում կառաջադրեն իրենց թեկնածուն, թեև երկու խմբակցության այդ թվում իմ քայլը լքած պատգամավորների ձայն ները բավարար չեն նոր վարչապետի ընտրության համար, բայց իշխող ուժի 83 ձայնը բավարար է իր այս ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Ինչից են անհանգստացած, որ գործող սահմանադրությամբ չեն առաջնորդվում, զարմանում է ԲՀԿ կան պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պահպանելու է վարչապետի լիազորությունները, ապա դա տոտալ անվստահություն է սեփական քաղաքական թիմի հանդեպ։ Ինչի է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալուց։ Միևնույն է, եթե անգամ ինքը հրաժարական տա և տեսականորեն ընդունենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը կամ Լուսավոր Հայաստանը կարող է առաջադրել վարչապետի թեկնածու, եթե չլինի իմ քայլից մեծաթիվ պատգամավորների աջակցությունը, չի կարող մեր երկուսի ձայնը լինել բավարար։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի վստահում անգամ սեփական քաղաքական թիմին։
Կաջակցի արդյոք ԲՀԿ-ն իշխանությանը Փաշինյանի վարչապետության պարտահերտ ընտրությունների գնալու մտադրությանը։ Զորհաբյանը չգիտի, խմբակցության անունից որևէ բան հայտարարել չի կարող։ Փաշինյանի վարչապետության պարտահերտ ընտրություններին Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դեմ են։ Այդ օրակարգը մերժել են դեռ տարեվերջին ազգային ժողովում Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրանց օրակարգով Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, մեկ տարով ընտրվի նոր վարչապետ և երկրում իրավիճակը կայունանալուց հետո անցկացվի ծվեն արտահերտ ընտրություններ։
Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունը բխում է համահայկական քաղաքական ճգնաժամից, որի հիմքում 44 օրյա դաժան պատերազմն էր, բայց դրա հանգուցալուծումը առնվազն տեսականորեն ընձեռում է տարածաշրջանում կոմունիկացիաների, այդ թվում երկաթուղու ապաշրջափակում։ Մոսկվայում հարցը պետք է քննարկեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը կլինի մոտ օրերս, հստակ ամսաթիվը և ժամը դեռ ճշտվում են, օրակարգում ընդգծված չէ որևէ կոնկրետ ուղղություն կամ ենթակառուցվածք, այն ենթադրում է տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման հետ կապված տարբեր հարցերի քննարկում։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեցին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Այլ տեղեկություն գրասենյակը չի հայտնել։ Ռուսական ռբեկան հղում կատարելով Ռուսաստանի ու Հայաստանի կառավարություններում իր աղբյուրներին, ժամեր առաջ գրեց, թե վաղը հունվարի 27-ին Մոսկվայում հանդիպելու են երեք երկրների փոխվարչապետեր՝ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆայևը, քննարկելու հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների կառուցումը։ Ըստ լրատվամիջոցի փոխվարչապետերը քննարկելու են մի քանի նախագծեր, մասնավորապես Ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ու Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթուղու կառուցումը, որի միջոցով իր հերթին Հայաստանը կկարողանա կապվել Ռուսաստանի հետ։ ՌԲԿ-ի փոխանցմամբ Ադրբեջանն իր տարածքում արդեն իսկ սկսել է երկաթուղու կառուցումը։ Լրատվամիջոցը նաև հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անցած ամսվա վերջին արված հայտարարությունը, թե առավելագույնը 2 տարվա ընթացքում Բաքու կկարողանա կառուցել Հորադիզը Զանգելյանի հետ կապող երկաթուղին։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցի տեղեկությամբ Ադրբեջանը նաև ցանկանում է դեպի Նախիջևան ընթացող ավտոմայրուղի կառուցել։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանի երկաթուղային համակարգը 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ամբողջովին պետական Ռոսիսկիե Ժելեզնեյե Դարոգի ընկերությանը, որի ժամկետն ի դեպ կարող է երկարաձգվել ևս 10 տարով։ Ստեղծվեց հարավ-կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Հարավկովկասյան երկաթուղու լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մելնիկովը այսօր մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նախատեսված երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպմանը։ Արդյոք Հարավկովկասյան երկաթուղին մասնակցելու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման աշխատանքներին, որից հետո Ադրբեջանի տարածքով կկարողանա փոխադրումներ իրականացնել Հայաստանից դեպի Ռուսաստան ու Իրան, և արդյոք հայ-ադրբեջանական երկաթուղային հաղորդակցությունը բացվելու է միայն հարավային, Հորադիս Մեղրի Նախիջևան, թե նաև հյուսիսային, Իջևան Ախստաֆա ուղությամբ, ընկերության լրատվական ծառայությունից արձագանքեցին, որ տեղյակ չեն։ Հիշեցնենք, երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը այս հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արդյունք է։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպելով Պուտինը, Փաշինյանը և Ալիևը Մոսկվայում համատեղ հայտարարություն տարածեցին, ըստ որի երեք պետությունների փոխվարչապետերից կազմված աշխատանքային խումբը կհանդիպի մինչև սույն թվականի հունվարի 30-ը, կկազմեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշխարման շրջափակմանը միտված աշխատանքների ցանկ, կստեղծվեն ոլորտային փորձագիտական ենթախմբեր, և մինչև այս տարվա մարտի 1-ը երեք երկրների ղեկավարներին կներկայացվի Ադրբեջանի ու Հայաստանի տարածքով փոխադրումների իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ Իդեպ Ադրբեջանի 55-ամյա փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը ըստ Civilnet-ի ծնվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղում, ոսկե մեդալով ավարտել է նոյեմբերյանի թիվ 2 հայկական միջնակարգ դպրոցը, բարձրագույն կրթությունը ստացել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում։
Մոսկվայում ևս մեկ չափազանց կարևոր հանդիպում է այսօր, այն անմիջականորեն առնչվում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Տարածաշրջանային ուղևորություն կատարող Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին այսօր ընդունել է նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցը Սերգեյ Լավրովը։ Զարիֆը նախորդին Բաքվում էր առաջիկայում կայցելի Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա օրակարգի առանցքային թեմաներից է տարածաշրջանը Ղարաբաղյան Բաղյան պատերազմից հետո, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան և Թեհրանը երկուս տեք հետաքրքրություն ունեն տարածաշրջանում մի շարք հարցերի շուրջ, երկխոսության խորացման հարցում ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, բացելով բանակցությունները Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆի հետ։
Окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского регулирования.
Հաշվի առնելով մեր երկրների դերը մեզ շրջապատող տարածաշրջանում, մենք շահագրգռված ենք երկխոսության խորացման այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են անվտանգությունը Բարսի իսոցում, աֆղանական կարգավորման խնդիրները և, իհարկե, կարելի է քննարկել այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից պայմանավորվածությունների ձեռքբերումից հետո։
Которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренности президентами России, Азербайджана и Армении.
Սելեն Լավրովը, Զարիֆը նախ եւ առաջ խոսեց Ղարաբաղից, շնորհակալություն հայտնեց ռուսական կողմին Ղարաբաղյան խնդրին, ինչպես իրանցի դիվանագետն է ասել, վերջ տալու համար եւ ցանկություն հայտնեց ավելի խորը ուսումնասիրել պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը եւ հետանոր շեշտեց ռուս-իրանական օրակարգի մյուս հարցերը։ Իրանի արտգործնախարարի այցը Մոսկվա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը նվիրված նրա տարածաշրջանային այցի շրջանակներում է։ Մոսկվա Զարիֆը ժամանել է Բաքվից, որտեղ հանդիպել էր Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, հայտարարելով, թե Իրանը պատրաստ է մասնակցել պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանին անցած տարածքների վերականգմանը։ Իրանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցը Ղարաբաղյան հարցն է, ինչպես տարածել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության Գերատեսչությունը շեշտելով, թե Մոսկվայի և Թեհրանի ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև Իրանի միջուկային գործարքը և Սիրիան։ Իրանը, հիշեցնեմ, թե պատերազմից հետո շնորհավորել է Բաքվին տարածքները հետ բերելու կապակցությամբ, պատերազմի ընթացքում պահպանել է չեզոք դիրքորոշում և նույնիսկ հաշտեցման իր սեփական ծրագիրներ մշակել, որը սակայն մնաց թղթի վրա։ Այսօր հետ պատերազմյան զարգացումներում Իրանն ակտիվ ներգրաված է, մասնավորապես տրանսպորտային նախագծերը նախատեսում են նաև Հայաստանը և Ռուսաստանը Իրանի հետ կապող երկաթ գծի կառուցում ևս։ Թեև այս հարցում, ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են ասում, շատ բան կախված է նրանից, թե երբ Միացյալ Նահանգները կվերադառնան Իրանի միջուկային գործարքին և երբ կհանվեն Իրանի դեմ պատժամիջոցները, որոնց պատճառով նույն ռուսական ընկերությունները չեն կարողանում համագործակցել իրանական ընկերությունների հետ։ 2017-ին այսպես ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը ծրագրում էին Իրանի համար երկաթգծ կառուցել, սակայն 2020-ին դուրս եկան նախագծից, այնվանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգներն ընդլայնեց պատժամիջոցները իրանական տնտեսական նախագծերին մասնակցող այլ պետությունների ընկերությունների համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մեր քաղաքական հարցեր մինչ իմ քայլը որոնում է խորհրդարանը լուծարելու, բայց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությունը պահպանելու ուղիներ, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, որին այս հարցում միացել է Բարգավաճը, շարունակում է պնդել, թե ճիշտ լուծումը վարչապետի հրաժարականն է և կառավարումը մեկ տարով Վազգեն Մանուկյանին վստահելը։ Պարոն Մանուկյանը այսօր Արարատում է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում քիչ առաջ ավարտվեց Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հերթական մարզային հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, որ 17 ուժերի միավորմամբ ձևավորված Հայրենիքի փրկության շարժումը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Վազգեն Մանուկյանը մի շարք հայտարարություններով հանդես եկավ, նշեմ նրանցից մեկը, նա ընդգծեց, որ եթե սահմանադրական ճանապարհով չկարողանան հասնել վարչապետի հերացմանը, ապա կդիմեն ապստամբության։
Մենք հիմա սահմանադրական ճանապարհով գնում ենք, ուզում ենք դուրս վռնդենք Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե սահմանադրական ճանապարհը արդյունքի չբերի, պետք է ապստամբություն անեն, ու դա ժողովրդի բնական իրավունքն է։ Այդ իրավունքը ամրագրված է Միացյալ Նահանգների անկախության դեկլարացիայում։ Գրված է, որ եթե կառավարությունը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, ապա ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Գերմանիայի սահմանադրության մեջ կա, որ եթե իշխանությունները խախտում են սահմանադրական կարգը, ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Չէ, գնա սահմանադրական ճանապարհով, կգնան ապստամբության, որտեղ սա մեր ժողովրդի, մեր երկրի ապագայի հարցն է։ Կամ մենք կործանվում ենք, կամ գնում ենք առաջ։
Այնուհետև արդեն հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ զրույցում Մանուկյանը պարզաբանեց իր հայտարարությունը, նշելով, որ ապստամբություն ասելով ի նկատի է ունեցել շենքերի գրավումը առանց բռնություն գործադրելու։
Գրավելը և զորով իշխանության փոխելը առանց ֆիզիկական բռնության, իհարկե։ Առանց ֆիզիկական բռնության։
2018-ի Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի մեթոդներով իր դեմ պայմանը։
Նիկոլ Փաշինյանը նոր մեթոդ չի հնարել, բայց ինքը օգտագործել է մեթոդը շատ կեղտոտ ձևով։ Այդ մեթոդները աշխարհում ընդունված են։
Իսկ մինչ հանդիպման մեկնարկը լարված էր, Բաքում հավաքվել էին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները և ընդհարումներ տեղի ունեցան երկու կողմերի միջև, վիրավորանքներ հնչեցին։
Սկանդալային բացահայտում նախկինների դարաշրջանից, ըստ իրավապահների, Սյունիքի երբեմնի ղեկավարը, ով նաև անվանի գործարար է, տևական ժամանակ չի աշխատել, բայց ռոճիկը ստացել է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետանում հաշվեքնիչ պալատի իրականացրած ստուգումները պարզել են, որ նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը 2017-ից 2018 թվականն աշխատանքի չհաճախելով աշխատավարձ է ստացել, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննական մարմնում պաշտոնյական կեղծիքի յուրացման կամ վատման հոդվածներով արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Գործով վկա Սյունիքի նախկին մարզպետն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե հարմար չէ։ Նրա փաստաբանները քրեական գործը քաղաքական հետապնդում են որակ, քննարկում, նրանց դավաճան անվանելով։ Վահե Հակոբյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի խոսքով,
մամուլում տարածված այսպես ասած քրեական կոմիտեի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ այդ քրեական գործը հարուցվել է 2019 թվականին։ Հետո պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե 2019-ին այդ գործը հարուցվել և որոշակի այսպես ասած կապ են տեսնում Վահե Հակոբյանի հետ, ապա այդ դեպքում ինչու 2019 թվականին Վահե Հակոբյանը չի հրավիրվել և չի հարցակնվել։
Թե երբ է հարուցվել քրեական գործը, քնչական կոմիտեն չի հայտնում, գերատեսչությունից միայն մանրամասնում են։ Ստուգումների արդյունքում բացահայտվել է նաև, որ աշխատանքի չեն ներկայացել ու աշխատավարձ են ստացել այդ ժամանակ մարզպետ Հակոբյանի երկու օգնականներ ու վարորդը։ Հարցին նույն ինքը Վահե Հակոբյանն արդյոք 2017-ից 2018 թվականը չի հաճախել աշխատանքի։ Պաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն արձագանքեց, մարզպետի պաշտոնը քաղաքական է և պարտադիր չէ ամեն օր աշխատանքի ներկայանալը։
Այն, որ պարոն Հակոբյանը հնարավոր է եւ այն որոշակի ժամանակահատվածում աշխատանքի հաճախած չլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ընդհանուր առմամբ նա չի աշխատում։ Այսինքն նա կարող է գտնվել այլ երկրում, օրինակի համար ներդրումային ծրագրերի հետ կապված, որը նույնպես բխում է հենց մարզպետարանի աշխատանքի հետ։ Հետևաբար փաստել այն մասին, որ Վահե Հակոբյանը չի եղել աշխատանքի վայրում, սակայն միևնույն ժամանակ ստացել է աշխատավարձ, և կապել դա հնարավոր յուրացման և վատման մասին, ուղղակի տրամաբանությունից դուրս է։
Վահե Հակոբյանը հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ էր, կուսակցությունից հեռացել է 2018-ին։ Նա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ է։ Մամուլը գրում է, որ Հակոբյանը նաև կոմբինատի իրական սեփականատերերից է։
Մեր միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հստակ նշել է, որ նոր վարչակազմը պատրաստ է գործնական կապեր ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Սպիտակ տունը և Կրեմլը կարող են միասին որոնել սպառազենի կրճատման ուղիներ, պահպանել դեռևս գործող կամ կնքել նոր պայմանագրեր, հաստատել պրագմատիկ հարաբերություններ, բայց մարդու իրավունքների հարցում փող զիջում չի լինի և նահանջ ԱՄՆ-ի կողմից չի լինի։ Դրա վկայությունը Բայդենի դիրքորոշումն է Ալեքսեյ Նավալնիի հարցում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնը խիստ անհանգստացած է Ռուսաստանի պահվածքով, այդ թվում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ձերբակալությամբ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն ընդգծելով, ինքը չի վարանի ռուսական կողմի առջև բարձրացնել խնդրահարույց հարցերը։ Մենք կարող ենք աշխատել մեր երկողմ շահերից բխող հարցերի, օրինակ միջուկային զենքին վերաբերող նոր պայմանագրի վրա, միաժամանակ հստակի ցույց դնել Ռուսաստանին, որ շատ մտահոգված ենք նրա պահվածքով։ Լինի դա Նավալնու հարցում, հաքերների թե հաղորդումների ըստ որոնց ռուսները պարգևավճար են տվել Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների սպանության համար։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել էր, նորընտիր նախագահը Ռուսաստանի իշխանություններին արձագանքելու հարցում դիտարկում է հնարավոր բոլոր տարբերակները։ Ջո Բայդենն արդեն իսկ սկսել է այս ուղությամբ քայլեր ձեռնարկել, հայտարարել էր Սպիտակ տան խոսնակ Գեմպսակին։ Նախագահը հանձնարարել է ազգային անվտանգության, ինչպես նաև հետախուզության հարցերով զբաղվող իր մասնագետներին քննել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առկա հարցերը, այդ թվում Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը։ Մենք սպասում ենք, որ մասնագետները տան իրենց գնահատականը, բայց ինչպես միշտ նախագահը իրավասու է արձագանքել այն ժամանակ և այնպես, ինչպես ինքը կորոշի։ Ես որևէ տարբերակ չեմ բացառում։ Կրեմլի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին է հայտարարում նաև Եվրամիությունը։ Դաշինքի անդամ 27 երկրների արտգործնախարարները 3 հատուկ հանդիպում էին նախաձեռնել քննարկելու, ինչպես են այսուհետ կառուցելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու և նրա հազարավոր աջակիցների ձերբակալությունից հետո։ Նրանք պետք է ազատ արձակվեն, այս հարցում բոլորս էինք համակարծիք, հանդիպումից հետո հայտարարեց Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը։ Մենք հիշեցնում ենք Ռուսաստանին, որ հենց իր սահմանադրությունն է ամրագրում մարդկանց խաղաղ ցույցերի, օրենքի գերակայության սկզբունքները, և Եվրամիության ու Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում այս հարցը չի կարող շրջանցվել։ Միության արտաքին հարցերով հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը հաջորդ շաբաթ կայցելի Մոսկվա, որպեսզի հստակ ընդգծի մեր դիրքորոշումն այս
հարցում։
Կրեմլի կոշտ քննադատ Նավալնին ձերբակալ ընկալվել է մոտ 10 օր առաջ, ռուս իրավապահները պնդում են, թե ընդդիմադիր գործիչը, որի դեմ հայրենիքում մի շարք գործեր են հարուցված, իր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կերպով տեղյակ չի պահել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ վերջին ամիսներին միջազգային լրատվամիջոցները գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով էին պատմում և ցուցադրում Նավալնուն։ 44-ամյա տղամարդը անցած օգոստոսին նանակնկալ կորցրել էր գիտակցությունը Տոմսկ-Մոսկվա չվերթի ժամանակ և տևական պայքարից հետո Կրեմլի թողտվությամբ տեղափոխվել Բեռլին, Շարիտիե հիվանդանոց։ Գերմանացի բժիշկներն ավելի ուշ եզրակացրել էին նախագահ Պուտինի քննադատը, մահափորձի զոհեր դարձել, նրան փորձել էին թունավորել Նովիչոկ նյարդապարել տիկ նյութով։ Չնայած այդ մասին բազմաթիվ ապացույցներին, մինչ օրս Ռուսաստանում այս փաստով նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվել։
ՆԱՏՕ-ի երկու անդամներ, Հունաստանը և Թուրքիան, գրեթե 5 տարի չեն բանակցել։ Երեք տեղի ունեցավ երկխոսությունը վերականգնելու առաջին փորձը, բայց ելնելով անցյալից, Աթենքը չի մոռանում նաև նոր զենք գնելու կարևորության մասին։ Գործարքը ֆրանսիացիների հետ է։ Այդ թեմային անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հունաստանը շուրջ 3 միլիարդ ամերիկյան դոլար կվճարի Ֆրանսիային 4-րդ սերնդի Ռաֆալ մագնիշի բազմաֆունկցիոնալ 18 կործանիչների համար։ Մեծածավալ գործարքի շուրջ վերջնական համաձայնագիրը կողմերը կնքեցին նախորդին Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի Հունաստան կատարած այցի ընթացքում։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Հունաստանը ֆրանսիական Դասո ավիաշինական ընկերությունից կգնի 6 նոր արտադրված, ինչպես նաև 12 արդեն իսկ օգտագործված ռազմական օթանավ։ Ռոյտերսի աղբյուրները պնդում են, որ Ֆրանսիան այդ ձեռք բերված բոլոր ռաֆալները Հունաստանում կլինեն արդեն հուլիս ամսին, Աթենքում համոզված են։ Մեծածավալ այս գործարքն անհնարին կլիներ, եթե տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի և Հունաստանի միջև իրապես դաշնակցային հարաբերություններ չձևավորվեին։ Հենց Ռաֆալ մագնիշի օթանավեր գնելու մեր որոշումը եւս մեկ անգամ ընդգծեց Հունաստանի եւ Ֆրանսիայի համագործակցության ռազմավարական բնույթը եւ այն երկբաժակցությունը, որ ցուցաբերում է մեզ Ֆրանսիան ցանկացած մարտահրավերի կամ սպառնալիքի դեպքում։ Դա նաեւ մեկ անգամ եւս հաստատում է այն ավանդույթի առկայությունը, որի վրա հիմնված են մեր երկրների միջև ձևավորված բացառիկ հարաբերությունները։ Դրանք ի դեպ արտահայտվում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների տեսքով, այլև այն համագործակցությամբ, որ ծավալվում է միջազգային եւ շրջանային կազմակերպություններում, երեք հայտարում էր Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Պանայոտապուլոսան։
Όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών
Նախարարի խոսքով, ի դեպ երկկողմ հարաբերություններում առկա դրական մտնոլորտի մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ դեռ երբեք այս ծավալի ռազմատեխնիկական գործարքը չի համաձայնեցվել եւ չի կնքվել նման սեղմ ժամկետներում։
La Grèce devient ainsi le premier pays européen
Հունաստանն առաջին եվրոպական պետությունն է, որ ձեռք է բերում տեխնոլոգիական լուրջ կարողություններով ոշտված այս կործանիչները։ Դրանց արդյունավետությունն ապացուցվել է իրական մարտական գործողությունների ընթացքում։ Ես ողջունում եմ Հունաստանի այս ընտրությունը, որը ես կարող եմ բնութագրել որպես եվրոպակենտրոն որոշում։ Երկկողմ համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ֆլորանս Պարլին։ Նշեմ, ի դեպ, որ ֆրանսիական կործանիչների ձեռքբերումը Հունաստանի զինված ուժերի վերազինման ծրագրի միայն մի մասն է։ Հունական աղբյուրների տեղեկություններով առաջիկայում Ֆրանսիան Հունաստանին կվաճառի Բելհարա տեսակի 4 բազմաֆունկցիոնալ ռազմանավ։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ դրանք կկառուցվեն հենց Հունաստանի տարածքում գործող նավաշինական գործարաններում հարյուրավոր հույն բանվորների համար կայուն աշխատանք ապահովելով։ Հունական բանակի վերազինումը, սակայն, այսքանով չի սահմանափակվի առաջիկայում։ Աթենքը պատրաստվում է նաև նոր անօթաչու թռչող սարքեր և ուղաթիռներ գնել, ինչպես նաև արդիականացնել արդեն իսկ իր սինանոցում գտնվող ամերիկյան F-16 կործանիչները։ Դրան էլ գումարած, առաջիկա 4 տարիներին Հունաստանի զինված ուժերի անձնակազմն ավելացվելու է 15,000 զինծառայողով։ Աթենքում չեն թաքցնում, որ այս բոլոր քայլերը ձեռնարկվում են Էգեյան և միջերկրական ծովերում Թուրքիայի կողմից իրականացվող նախահարցակ գործողությունները զսպելու նպատակով, և թերևս պատահական չէ, որ ռազմական ինքնաթիռների ձեռքբերման մասին հույն ֆրանսիական համաձայնագիրը կնքվեց այն նույն ժամերին, երբ Ստամբուլում քարամյա դադարից հետո մեկնարկել էին թուրքական և հունական պատվիրակությունների բանակցությունները։ Եվրամիության և հատկապես Գերմանիայի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ կազմակերպված այդ հանդիպման ընթացքում ձեռքբերված որևէ էական արդյունքի մասին, սակայն, առայժմ հայտնի չէ։ Հանդիպման միակ առարկայական արդյունքն այն է, որ կողմերը պայմանավորվեցին շարունակել դրանք բանակցությունների հաջորդ 62-րդ փուլն անցկացնելով Հունաստանի մայրաքաղաքում։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, azatutyun.am, ցտեսություն։